Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SUHR podcast, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Jehož cílem je propojit HR komunitu v České republice a na Slovensku a navzájem sdílet know-how v oblasti HR, rekrutmentu a talent managementu.
Každý měsíc vám přinášíme nové epizody plné inspirativního vzdělávacího obsahu, nejen formou rozhovorů s našimi hosty ze světa HR a příbuzných oborů.
Podpořit naši tvorbu můžete na www.patreon.com/suhrpodcastku, kde jako členové SUHR podcastku vy nahlédnete pod pokličku tvorby našeho podcastu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. Za SUHR podcast Míša, Lucka a Nelly. Přejeme vám příjemný poslech.
Vítáme posluchače u další epizody našeho podcastu. A tentokrát tu máme Janu Procházkovou, což je krásná žena, která o sobě říká, že je HR nadšenec, kterého zajímají nové trendy v HR, nové možnosti a procesy, jak věci vylepšovat. A taky jí moc baví téma vzdělávání, rozvoje, leadershipu a po absolvování výcviku se vrhla i na coaching. Janina kariéra v HR začala v personální agentuře. Odtud pokračovala do Coca-Coly, potom do Slevomatu, Foodshopu až do dneška, kdy působí jako HR manažerka mezinárodního řetězce Calcedonia Group. A ten sdružuje retailové značky, jako je právě Calcedonia, Intimissimi, Tezenis a další, což jsou obchody, které holky určitě dobře znají. Tak tě tady moc vítáme, Janí. Ahoj.
Děkuju, ahoj.
Ahoj, Janí. Ahoj, Janí, vítáme ahoj. Tě. Jsme rádi. My děkujeme, že jsi naše pozvání přijela. Já začnu tady tou první otázkou takhle na úvod a začnu nějakou takovou kratší historii nebo úvodem do historie. A zeptala bych se tě, jestli si pamatuješ na začátky HR, je to vlastně 8 let a ty jsi se vypracovala z úplně juniorní pozice v agentuře. Na šéfku HR oddělí teďka Calcedonia pro Českou a Slovenskou republiku. Můžeš nám nějak v rychlosti popsat a možná třeba někoho inspiruješ, ty juniornější posluchače.
Určitě. Já tím doufám uklidním všechny vysokoškoláky, kteří vůbec netuší, co chtějí někdy dělat, protože já jsem studovala kulturní antropologii a pamatuju si, jak jsem potřebovala nějaký peníze a tak jsem si projížděla inzeráty a říkala jsem si, že odpovím na všechno, kde by mě mohli vzít, když jako nic praktického neumím. A tak jsem si vyfiltrovala všechny pozice s slovem asistentka. A ještě si pamatuju, že jsem tam asi říkala, co je toto HR, jako nevěděla jsem, a tak jsem se zkusila přihlásit a nějak to klaplo. A začala jsem jako asistentka v personálce, strašně mě to chytlo, extrémně mi to sedlo a měla jsem to štěstí, že jsem se tím způsobem dostala k rekrutmentu. A strávila jsem tam několik let, doteď na to strašně s vděčností vzpomínám, byl to hrozný adrenalin a obrovská škola, strašně mě to bavilo. Ale po nějaké době, jako to tak bývá v agenturách, prostě jsem věděla, že chci zkusit interní HR, protože jsem měla představu, jak to bude prostě skvělý, že člověk si tam tak sedí a nabírá lidi a vlastně si povídá s lidma, vůbec to tak nebylo, byl to ve výsledku potom ještě mnohem větší záhul samozřejmě. Ale jak jsem potom tak procházela těma pozicema, já si nebudu jako nějakým způsobem vysvětlovat, kde, co, jak, protože by to asi nikomu nic moc nedalo, nicméně já jsem měla obrovský štěstí na lidi a na to, že jsem měla prostor a příležitost učit se z vlastních chyb, což byla jako jedna z největších vlastně takových učících mých metod, ačkoliv nedobrovolných. A ráda bych se tímto omluvila všem, na kterých jsem se teda jako toho spoustu naučila, díky.
Můžeš nám třeba říct nějaké svoje největší přešlapy, ke kterým došlo během té tvé kariéry?
No, jako těch přešlapů bylo víc, určitě i nějaký, kterých si nejsem vědoma, nicméně samozřejmě nejvíc chyb jsem udělala, když jsem začala vést tým bez Levomatu poprvé. Protože já jsem byla ze všeho tak nadšená, že jsem chtěla u všeho bejt typicky, jo? Chtěla jsem o všem vědět a všechno mě zajímalo a zajímalo mě, co dělají holky z týmu a každý výběrko, který měli a každý rozhovor, co měli uvnitř firmy, tak mě to prostě strašně zajímalo a chytla jsem se potom, vlastně mě moje moje kolegyně potom jakoby vlastně dala takovou nepřímou zpětnou vazbu, že se ze mě stává mikromanažer, což pro mě je naprosto jako otřesný a vždycky bych se chtěla už navždycky tomu vyvarovat, protože sama jsem to zažila a vím, jak je to strašně nepříjemný, jak to člověku dává pocit absolutní nesvobody a nedůvěry. Ale to byla pro mě obrovská škola, protože já jsem tý mý kolegyni z týmu naprosto důvěřovala, ona byla perfektní a skvěle jsme se doplňovali a byla strašně šikovná, ale prostě ode mě to byl jako čirej zájem, který, ale když jsem se na to potom podívala jejíma očima, tak naprosto jako se zděšením jsem se podívala na sebe jako na šéfa absolutně jako nedávajícího prostor. Takže to byl jeden takovej příklad. A bylo jich strašně moc. Já jsem se naučila jako i na svých šéfech strašně moc, ke kterým jsem kolikrát jako opravdu se nezachovala pravděpodobně tak, jak bych teď chtěla, aby se ke mně chovali moji podřízení. Nebo prostě členové mýho týmu. Takže celou tu moji dráhu dosavadní provázelo tohle jedno velké štěstí a někdy, když se podívám zpátky, tak mám pocit, jak kdyby mi to někdo nadizajnoval, tak abych během těch let se maximum toho naučila. Ale jako je toho zatím jenom zlomek, no. Čím dál víc zjišťuju, že jsem teda ještě vlastně docela kůře.
No a co je podle tebe právě potřeba, aby člověk jako dosáhl takovýhodle strmýho kariérního růstu za takovou poměrně krátkou dobu? Od juniorní agenturní pozice po vlastně manažerskou pozici takovéhle velké firmy. Tak jaké, kromě toho štěstí, který jsi měla, tak co ještě je potřeba?
Já si myslím, že je to asi v první řadě zvídavost. A opravdu se zajímat o to, proč věci fungují tak, jak fungují, proč ty lidi v top managementu třeba dělají tyhle rozhodnutí a komunikují je takovým způsobem. To mě vždycky, jako já jsem žasla, hlavně když jsem byla teda ještě v agentuře nebo potom na těch juniornějších pozicích, tak jak jsem sama nebyla v tom managementu, tak já jsem tomu kolikrát nerozuměla. Říkala jsem si, no tak ty to teda zase jako vymňoukli a já bych to udělala jinak a tak dál. A vždycky mě to zajímalo, tak jsem si s nima povídala. Povídala jsem si s lidma mimo svoji firmu, který jsem v HR obdivovala a prostě jsem se zajímala. No a tím pádem přirozeně jednak jsem tomu šla naproti, jednak to přicházelo ke mně. A to si myslím, že je to hlavní. V momentě, kdy člověk se spokojí s tím, že je to prostě tak, jak to je a tak to bude, tak asi tomu úplně naproti nejde.
To je pravda.
A zůstala ti ta dneška?
Zůstala, ale umím ji už krotit a mnohem víc pracuju s nějakým sebeuvědoměním a se záměrem. Takže než se na něco zeptám, nebo než se do něčeho hodlám jakoby dostat, tak si řeknu, jako vlastně se ptám sama sebe, jaký je ten můj záměr a co mi to může přinést, nebo jakou zprávu tím můžu třeba dát tomu druhému. A to aplikuju samozřejmě nejenom jako do mýho týmu, ale i k mému šéfovi, ke kolegům. Prostě je to něco, co jsem hledala strašně moc dlouho, ten záměr tam hledat a pracovat s ním a zastavit se, nadechnout se, a než zase něco vypustím z pusy, tak se nad tím zamyslet. Ale absolutně to neznamená, že ta zvídavost už tam není.
Jasně. To je hezká vlastnost, myslím si, že dá se uplatnit i ve všech jiných oborech. já jsem taky zvídavá. Teďka. Calzedon je jako všichni, nebo většina, hlavně ženy, známe jako obchod, kde se prodávají plavky a prádlo a tak dále. Mě by určitě zajímalo, nebo nás všechny posluchače, jak vypadá takový tvůj typický pracovní den, jaká tvoje pracovní náplň, jestli bys nám v krátkosti mohla popsat.
No, jo. Podle toho, jaký hosty tady většinou máte, tak si myslím, že každý na to odpoví stejně a to tak, že každý ten den je úplně jiný. Opravdu něco jako typický den moc u mě neexistuje, ale typicky prostě sedím s holkama se svým týmem v kanceláři a řešíme neustále to, co každý den přináší, což znamená jako svět retailu a to je prostě, kdo pracoval někdy v retailu, tak přesně bude vědět, o čem mluvím. A hodně se snažím propojovat nějakým způsobem ty světy, které jsou často buď i v retailu, anebo i v jiných společnostech oddělené. To znamená, je tam nějaké HQ, ofisy, prostě, který mají pocit, že tak nějak vědí, co se děje v tom retailu, a potom retail, anebo si tam můžete dát jakékoliv pobočky, které zase mají pocit, že jim nikdo nerozumí a že ty lidi v těch kancelářích si tam tak jako sedí, pijou kafe. A mně přijde vlastně jako jeden z hlavních úkolů HR tohle propojovat a oběma těm stranám ukazovat, že se dokážeme nějak spolu bavit a že vlastně jako se snažíme teda nějak spolupracovat, což se teda jako snažíme, ale občas to trošku dře. Asi jako všude.
Chápu.
No a jakým způsobem to teda vlastně ze své role můžeš propojit tady tenhle svět, protože když třeba nastupuje, já nevím, nějaká jako shop asistentka právě do toho obchodu kamenného, tak se málo kdy potká s HR manažerkou tady v tom retailu. Předpokládám, že spíš tam jde o ty store manažery. A, tak jakým způsobem se vlastně tenhle svět dá propojit, když je to tak hrozně jako roztříštěné?
Jo, já než na to odpovím, tak možná ještě zmíním, co jsem zažila, když jsem nastoupila. Já se omlouvám posluchačům, drape tady kočka můj gauč, takže to jsou ty zvuky, které asi slyšíte. Každý, kdo nastoupí do Calcedonie nebo Calcedonia Group, tak se jde školit do obchodu. I já jsem 3 týdny pracovala prostě v obchodě, navěšovala jsem kalhotky, obsluhovala zákazníky, bylo to strašně fajn. A když jsem tam nastoupila, tak já jsem prostě byla jako kterákoliv z těch holek, oni nevěděli, co dělám za pozici nebo co vlastně ve firmě budu mít na starosti. A teď jsem tam slyšela přesně to, jakým způsobem oni vnímají opravdu, že třeba my jsme jim strašně vzdálení z těch kanceláří, že ta představa je tam logicky velice vzdálená a ty holky, kolikrát je to i třeba jejich první pracovní zkušenost, oni vůbec nemůžou vědět, jak to funguje. A mně to přišlo hrozně líto, protože jsem si říkala, aha, tak já prostě za měsíc taky budu ta buchta z té kanceláře, kterou oni si budou myslet, že už nikdy neuvidí, anebo že ona vlastně se tam čte ty časopisy a v podstatě jako nezajímá, co oni tam zapříkoří v uvozovkách, kolikrát třeba i se zákazníky prožívají. A v tu chvíli jsem si řekla, tak takhle by to ale nemělo fungovat. A ne, že bych byla teda nějaký idealista, protože vždycky tam nějaká bariéra bude. Ale hodně jsem se zajímala, jakým způsobem právě funguje ta komunikace. A my máme celkem zajímavou strukturu, kde opravdu ty informace jdou kaskádovitě a je tam taková jakoby manažerská retailová struktura, kde se snažíme maximálně posilovat role těch lídrů, ať už oblastního manažera, nebo area manažera, district manažera a store manažera. Nevím, jaké jsou k tomu alternativy v češtině. A tím, že my jim do toho nezasahujeme, že já jako HR nebo holky z mýho týmu prostě neobíháme obchody a neříkáme holky, tak co, napráskejte nám prostě na ty vaše šéfoví, jak tady s váma jedná a tak, ale naopak dáváme ten ownership vlastně těm lídrům a posilujeme tu jejich roli, tak i z jejich potom strany je ta vůle mnohem větší, ty věci opravdu posouvat a oni vědí, že když přijdou, hele, já tady mám prostě na prodejně nějaký problém, nevím, jak to řešit, pojď tam se mnou nebo poraď mi, tak je to úplně o ničem jiném, než kdybych do toho lezla já. A teďka on říkala, hele, tady jakoby tvoje holky říkaly, že prostě seš na ně zlá a tak dále. Takže my jsme, a možná je to taková jakoby trošku abnormalita na tu komunikaci nešli, takže teďkon vám to tady budeme všechno napřímo posílat a obcházet vás, ale naopak posilovat tu roli těch lídrů v tom, hele, tohle je fakt strašně důležitý a makejte na tom. Zavedli jsme nějaký jako interní komunikační nástroj, nějaký newsletter a tak dále, ale myslím si, že primární je opravdu vždycky práce s tou manažerskou strukturou, protože když budete mít manažera, který tohle to nevnímá jako svoji prioritu, tak můžete udělat všechny newslettery světa a udělat všechny vánoční večírky a dát jim prostě všem já nevím co. A stejně to fungovat nebude. Oni stejně prostě půjdou jinam.
Takže je to i o tom, že se pravidelně s těmi manažery ty osobně setkáváš?
My se vídáme jak v kancelářích, tak občas i normálně ve fieldu. Ale je to o tom, že ta komunikace tam probíhá v podstatě jako na denní úrovni nebo na denní bázi. Hodně často si s nima volám, většinou teda oni volají mě, protože jich celkem dost, tak vždycky, když někdo něco potřebuje, tak zavolá. Ale i s ostatníma holkama z HR, není to rozhodně, takže já bych to tam celý měla pod palcem. Ale každá z nás má na starosti něco, v čem má tu velkou znalost. A oni už tím, že ten tým máme, ten HR tým je tam stabilní, tak je to hrozně pěkný, že holky jako z retailu vědí, komu zavolat, na koho se s čím obrátit. A potom jsou tam samozřejmě věci, které jsou přímo naše iniciativa. Minulý týden jsem poprvé školila leadership, což je takový, jako jsem si na sebe upletla takový bič, protože když jsem to školení tvořila, nebo ten trénink, tak jsem si uvědomila, že to je úplně jako hovadina, jako někomu dělat workshop na leadership, protože jsem nevěděla, odkud vůbec začít a kam to vést. A pracovala jsem na tom opravdu jako řadu měsíců. Ale tím, že si uvědomujeme jako důležitost jejich role, tak je v tom chceme maximálně podpořit.
Super. Je pravda, že asi potvrzuju tvoje slova. Já jsem v retailu, jsem říkala Lucce, že jsem v retailu nějakou dobu chvíli pracovala. A shodou okolností v Calcedonii nebo pro Calcedonia skupinu. A vždycky pro mě HR byli ty, co mi připravovali smlouvu. Takže tak nějak
a jsme tady.
Tak nějak jsem to vnímala. A Jeni, říkala si, že vlastně ten, kdo pracuje v retailu, tak ví, o čem mluvím. A zároveň jsem se dočetla na tvém LinkedInu, že jsi založila, řekněme tomu, skupinu HR, co pracují v retailu. Tak nám zkus ještě trošku víc přiblížit, v čem je ten retail třeba specifický, v čem se liší, nebo co naopak řešíte v té skupině a tak dále.
Tu skupinu jsem sice založila, ale bohužel jsem ještě nestihla ani rozjet první setkání. Takže tímhle zdravím kolegy z retailu a nebojte, už brzo se ozvu. Co se týče toho prostředí, tak já si myslím, že kdokoliv pracuje v nějakém odvětví, tak zná velice dobře ta specifika. Ten, kdo dělá IT nábor, tak přesně ví, o čem mluvím, když řeknu, no jo, běž si tamhle na meetup s developerama a budeš přesně vědět po hodině, která bije. Já si myslím, že ten retail je specifický v tom, že je to prostředí, které úplně logicky tahne mladé lidi, když je to třeba první pracovní zkušenost nebo se ještě nějakým způsobem nevyprofilovali. Nevím, jestli je někdo, kdo třeba si zkusil různé práce, různých odborností a potom si řekl, tyjo, tak já půjdu pracovat do retailu. Určitě jsou takové případy, ale typicky je to práce s mladými lidmi, kteří ještě třeba kolikrát nevědí, jaká mají mít očekávání nebo jakým způsobem to uchopit. Není to vůbec jejich vina, nebo není to ani nic špatného, ale potom samozřejmě to klade nárok na ty manažery těch týmů nebo vůbec na organizaci té firmy. Já se přiznám, že úplně nejsem příznivcem takové té typologie generace X, Y, Z a teď jsou všichni rozmazlený a jdou jen po prachách a teď zase tady ty nechtějí makat a tak dále. Vůbec si nemyslím, že se to dá takhle generalizovat. Na druhou stranu, já to vidím na sobě, že když jsem měla první práci, tak jsem absolutně nedokázala ocenit, co všechno mi to dává a měla jsem pocit, že ty věci, které mě štvou, tak mě přece jinde štát nebudou, protože tam budou lepší, ale ono jinde zase mě pak štvaly jiné věci a jinde zase jiný a vždycky prostě v té práci bude něco, co člověku nesedne, ale je velmi jakoby obtížné tohle to předat člověku jako na první dobrou, zvlášť když ten retail aspoň z mého pohledu je jako opravdu velice náročný na energii, protože nemyslím ani tak fyzicky, ale to jednání se zákazníky ještě k tomu face to face a ještě prostě jako non-stop, a ať už jsou slevy, nebo je sezóna, nebo je naopak okurková sezóna, prostě pořád je nějaká sezóna, tak je to strašně náročný. Tlak na výsledky, jako je to, máte kolem sebe spoustu lidí, spoustu energií a spoustu nálad, který vy musíte nějakým způsobem odfiltrovat, abyste po 8 hodinách z toho úplně neodpadla a měla jako chuť tam zítra ještě jít. Takže potom to klade velký nároky na ty lídry, který nějakým způsobem s tím musí umět pracovat a musí asi přijmout i, že nějaká míra fluktuace v tomhle tom oboru je přirozená, je zdravá, ale o to víc musí mít jako dlouhodobý myšlení, vizi, co s tím týmem, koho kam chci posunout, nebo kdo je naopak ten performer, který se jako nikdy neposune, je to v pořádku, protože ho to baví tam, kde je teď. Takže to jsou typicky takové výzvy retailu. Teď si uvědomuji, že jsem ty pozice jako popsala, jako kdyby to bylo nějaký peklo, jo, tak ta práce je hrozně pěkná. Myslím si, že je to i velká příležitost získat jako skvělý pracovní návyky, ale jako první práce v každém oboru, prostě to je pro ty holky náročný.
Já úplně souhlasím, říkala jsem Luce, že jako při škole, jako brigáda je to super, máš tam tu interakci se zákazníky, naučíš se, jak říkáš, reagovat na různé nálady. Dá ti to, určitě ti to dá hodně. Mně to teda dalo hodně.
No a podívej, kde seš teď, že? U těch vývojářů.
Jak říkáš, uvědomila jsem si jiný směr.
No, to jsou vlastně ty challenge, co jsi popisovala, kterýma prochází ty holky v těch obchodech. Jaká je pro tebe v té tvé roli největší challenge? Co je něco, co ty musíš překonávat a dá ti to třeba trošku víc zabrat? Stráví se nad tím víc energie?
Já si myslím, nebo jako mám to štěstí asi, že zatím, kromě teda covidu, v této firmě pro mě nic nebylo takový, že bych si říkala, tyjo, dám to, nedám to, nebo do tohohle se mi fakt nechce, nebo tohle mi nepříjemný. Spíš je to o té rychlosti, opravdu ze dne na den reagovat na všechno, co se může změnit, nejenom situací na trhu, ale opravdu i tou personální stránkou, protože jako na HR i ta fluktuace, která může být, nebo ty specifika, která jsou kladená právě na ty lídry, tak nás docela dost ovlivňují. Takže pro mě je to možná to zvyknout si na to, že opravdu plánuju jakoby v půlhodinových intervalech třeba. Mm-hmm. A ještě k tomu já jsem předtím asi dala půlroční volno, kdy jsem si surfovala na Srí Lance a slunila se na balkóně. Takže potom to bylo jako z minuty na minutu, z nuly na sto. Ale jinak tam není nic, co by bylo jako extrémně jiné pro tuhle tu roli v HR od těch ostatních firm.
No a ty jsi zmínila ten covid a právě váš segment byl jako hodně postižený, že koronovou situací. Jak to probíhalo na tvé straně, doba koronová, obchody zavřené?
Jo, my jsme tak v podstatě z hodiny na hodinu jsme zavřeli tím, že vlastně my tady z Prahy máme na starosti Českou i Slovenskou republiku a já mám teda jako skvělý tým šikovných a hrozně soběstačných holek, který mají na starosti jak Čechy, tak Slovensko, ale i tím, že tam byly jako drobné niance a třeba ten náš nejvyšší retailový management má taky obě země, tak to bylo trošku jako trošku zmatek, ale velice dobře si myslím, že jsme to zvládli v tom, že jsme zvládli podržet veškeré naše holky, nebo i kluky, teda nevím, jestli ještě tam nějaký je, ale asi jo. A myslím si, že to, jakým způsobem jsme se potom vrátili a jak jako fakt zase ze dne na den holky vběhly do toho samého a s takovým entuziasmem, že a že potom říkají, já chci zase ten home office, já chci 100% a tak dále. A holky byly prostě nadšený, že jsme otevřený a že zase můžou být v tom svém živlu, protože přece jenom nejsou vůbec zvyklí být takhle doma a takhle v izolaci, zvlášť ty, který s těma zákazníkama furt interagují, tak tomu rozumím. Takže já si myslím, že jsme to zvládli vlastně docela dobře a jsme celkem hladce komunikovali s úřadama, co se týče podpory ze strany vlády a tak dále. Takže Bylo to jako divný období, ale zároveň se z toho odnáším zase úplně jinou stránku pohledu na tu práci. Prostě bylo to fajn.
Určitě bylo to divný období, tak nějak pro všechny. Dobře, Jani, pojďme na chvilku opustit téma Calcedonia. Věřím, že se k tomu ještě vrátíme a nějak se dotkneme třeba tématu HR a jako oddělení biznesové, nebo biznesové oddělení. Mě by zajímalo, jak to vidíš, jakoby ty, jaké funkce nebo kompetence by HR mělo být, aby se stalo tím rovnocenným parťákem biznesu, co by do těch kompetencí mělo spadat a co je naopak nad rámec výkonu jejich práce, ale někdy to někteří považují za povinnost HR.
Je fakt, že já jsem se v tomhle tam celkem dlouho hledala, protože typicky, když člověk začne pracovat v HR, tak má pocit, že by měl pomáhat lidem. To je taková ta věta, která, kde je jakoby řečeno všechno a je to vlastně i dobře, i špatně. Ale já jsem pořád měla pocit, že jsem tu proto, abych ty lidi vyslechla, jim pomohla, nějakým způsobem je nasměrovala a že HR je to oddělení, kam oni opravdu si můžou přijít pro radu. Ale časem jsem si tak dělala reflexi toho, že vlastně v momentě, kdy jako chodí na HR, tak je tam něco špatně. Nechodí za tím svým šéfem, takže to je první věc, s kterou se dá pracovat, a to je ta, že vlastně HR, by, když je ta firma zdravá, vlastně vůbec jako nemuselo tam pro ty lidi být, když to řeknu takhle blbě. A potom já jsem hodně tak jako zápasila v rámci mé minulosti na jedné pozici a pořád jsem nevěděla proč. Já jsem prostě ze sebe špatný pocit, říkala jsem si, že vlastně tu práci jako nedělám dobře, a pak mi došlo, že je to tím, že já hrozně moc tomu šéfovi svýmu potřebuji oponovat. Strašně jsem měla touhu mu říct, hele, ale ono to takhle vůbec není, jak máš pocit, že to je, nebo respektive ty to vidíš ze svého pohledu, ale podívej se na to i z toho druhého. A to neznamená, že je role CEO jakoby se vcítit do svých zaměstnanců a následovat prostě tyhle ty pocity nějakým písáckým způsobem. Ale právě role HR mu ukázat, kde to jeho vnímání může být jednostranný, protože typicky v tom nejvyšším managementu jsou lidi biznisoví, jsou lidi analytický, číselně zaměření, výsledkové zaměření, což je správně a díky tomu tam jsou a jsou tam na svém místě, ale v momentě, kdy je potřeba jim říct, hele, ale tady můžeš něco přehlídnout, nebo tady třeba většina té firmy to vnímá úplně jinak a ty si to třeba neuvědomuješ, tak je to potřeba. A myslím si, že HR by měl být schopen říct i to, co je nepopulární a za co ho ten šéf kolikrát může vyhlásit nebo říct, hele, ale to jsou zase nějaký tvoje prostě sluníčkářský tady tendence. Myslím si, že potom není role HR ho o něčem přesvědčovat, ale opravdu mu jakoby předat tu informaci tak objektivně, jak může, a zprostředkovat mu ten pohled z více stran, než třeba ten člověk v čele firmy dokáže, protože logicky jako on zase vidí úplně jinou stránku věci. A tohle to pro mě bylo velký prozření, kdy já jsem zjistila, že dost často budu asi teda jako nepopulární, ale vlastně je to dobře, protože v momentě, kdybych se vším souhlasila, nebo by mi prostě šéf řekl, hele, udělej tohle, tohle, takhle, takhle, a já bez přemýšlení bych to udělala s tím, že jsem teda jako dobrý zaměstnanec, tak bych vůbec neplnila tu svoji roli. Ta moje role je v tom zprostředkovat mu co nejvíc možných informací vstupu, a ne nějakých pocitových nebo mých jako ve stylu, tak jsem si v kuchyňce povídala s někým, ten mi řekl, ale prostě klidně na základě dat, na základě průzkumu, na základě toho, co se opakuje třeba od jiných manažerů a nějakým způsobem to mám ověřené a tak dále. Takže já si myslím, že HR jako může být v podstatě dost užitečný v nějaké roli oponenta, nebo kritika, nebo kritického oka. Ale samozřejmě s tím, že to rozhodnutí už potom je někde jinde, což taky může být maličko frustrující, mít pocit, že tyjo, ale teď já to prostě vidím 360 stupňů a já vím, jak by to mělo být a takhle by ta firma prostě dlouhodobě byla mnohem silnější a tak dále a tak dále. Není to tak. Už to není ta role, aspoň z mého pohledu. A naopak ta síla je v tom dokázat tu informaci předat tak, aby ten šéf si z toho vzal maximum, co může, ale on potom má ten 360 stupňový pohled, takže potom rozhodnutí jeho a já můžu odejít domů večer s tím, že udělal jsem maximum a on si to rozhodnul správně.
Mm-hmm. No a dokážeš třeba říct, jakou myslíš, že osobnost nebo jaké dovednosti by měl právě takový HRista mít, aby dokázal být takhle tím rovnocenným partnerem třeba tomu CEO a dokázal mu ten svůj názor takhle postavit a přesvědčit ho, třeba, že je tady nějaký jiný pohled, co by všechno měl takový HRista umět, jak by se prostě měl být schopen prosadit, co k tomu potřebuje.
Já si myslím, že v první řadě, a samozřejmě to není jako snadný a člověk si jako asi musí nějakým způsobem sám v tom vzdělávat nebo sám k tomu jít, musí rozumět aspoň do nějaké míry tomu biznesu, v kterém pracuje a musí mít nějaké základní ekonomické prostě povědomí, protože argumenty, které budou na základě pocitu, anebo to by bylo fajn, kdyby, anebo lidi by ocenili, kdyby a tak dále, prostě jako absolutně k ničemu nejsou. A v momentě, kdy já navrhnu, že navýšíme variabilní složku mzdy o tolik, tolika lidem a v takovémhle časovém horizontu očekávám, že nám to přinese snížení fluktuace o tolik, zvýšení produktivity o tolik, přičemž fluktuace nás za procento stojí tolik a tolik na zaučování, snížené efektivitě, času HR a tak dále. A když mu tady jako v nějakém 2-3letém horizontu ukážu nějaký ušetřený miliony, po případě miliony vydělaný navíc, a ty čísla nebudou mít vycucený z prstu, ale budou prostě zase podložený věcma, které opravdu jsou nerozbitný, tak se dostanu asi úplně někam jinam, než když řeknu, hele, ale jestli těm lidem jako nezvýšíme plat, tak oni odejdou jinam, protože vedle prostě nabízají víc. A nebo, hele, trh práce se posouvá, roste inflace, prostě měli bychom jim přidat, oni budou spokojenější. Jo, v tomhle tom vidím to, co se neshoduje s představou třeba většiny nebo aspoň některých lidí, že HRisti jsou nějaký tlachalové nad bábovkou a
že slyším jako, pro mě.
Tak dosaď si svojí proměnou nějaký paní prostě od někať jako nad Shannonem nebo nad kávičkou, nevím. Ale tohle si myslím, že je ten úplný základ. A potom se na to nabalují takový ty měkčí věci, jako umět s lidma mluvit, umět jim naslouchat a pochopit třeba i to, co neříkají, potom následně jakoby zase tu zprávu nějakým způsobem přetransformovat do sdělení, který zasadím nějak funkčně a dokázat prostě ten obrázek nazřít trošku z nadhledu a na základě toho potom si vybrat, kam půjdu a kam to budu směrovat. Nevím teď, jestli nemluvím moc abstraktně, klidně mě, když tak raďte, ale prostě musí tam být biznesovost a musí tam být i ta empaticko-komunikační umová stránka.
No, mě by zajímalo, jak ty jako vystudovaná kulturní antropoložka, nebo kdy jsi k tomu došla, tady k tomu zjištění, že vlastně tady ten ekonomický background bude nějakým způsobem potřeba, jak jsi k tomu dopracovala a jak se ti vlastně potom pracuje s těmi analýzami a s čísly?
Jo. Já jsem teda tam měla i mikro, makro a takovýhle krásné věci, takže tam ten základ je, ale ve výsledku z něj použiju opravdu minimum. Já jsem na to právě přišla v tu chvíli, kdy mi docházely argumenty a já jsem o něčem byla prostě přesvědčená a tím, že jsem vždycky v posledních letech se dívala na tu dlouhodobost, která k tomu, když přemýšlíme o tom, jak ty lidi v naší firmě nějakým způsobem směrovat, tak tam neodmyslitelně patří. A já jsem říkala, tyjo, ale v té firmě se to prostě vždycky vyplatí i ekonomicky. Byla jsem o tom fakt přesvědčená. I z toho, co jsem viděla, jak ty lidi pracujou, když opravdu jakoby jsou nadšený, zapálený, nebo z toho, jak naopak jeden toxický člověk může celý ten tým sundat a potom ta produktivita je tam opravdu limitně blížící se nule. Ale pořád jsem si říkala, tak jakým způsobem, ale já tohle to svoje přesvědčení předám, když je to vlastně můj názor. A pak mě prostě jako napadlo, že si to zkusím vypočítat. A ono to najednou opravdu dávalo smysl. A samozřejmě tam člověk má vždycky proměny, které nebudou naprosto exaktní, tak si tam může udělat nějaký rozmezí a může se bavit o tom, že hele, buď to se to vyplatí o 15 nebo 18%, ale pořád jakoby, je celkem objektivní, že tam ten výsledek bude kladnej.
Jo, takže já chápu to správně, tak říkáš vlastně, že by to měla být jednak, řekni tomu, ta lidská tvář, ale zároveň prostě nějaký ty hard skills, porozumět prostě tomu biznesu a tak dále. Protože někdy mám pocit, že spousta lidí si myslí, aha, budu HR, protože umím třeba komunikovat s lidma, což úplně si nemyslím, že je dostačující.
No, když umíš komunikovat s lidma, tak můžeš jít dělat třeba do call centra a bude to prostě super. Ale když... A opravdu zase říkám, že je to můj názor, spousta lidí může mít naprosto jiný názor, ale opravdu si myslím, že když chceš dělat HR na úrovni, kdy tomu té profesi děláš nějak jako dobrý jméno, tak by bylo fajn mít k tomu i další dovednosti a hlavně opravdu být tam prospěchem pro tu společnost, znamená dávat tomu nějaký hmatatelný přínos.
Rozumím. Z toho tady, co říkáš, asi spíš předpokládám, že toto kritérium ne všude je splněno. A jestli tedy se mnou souhlasíš, pokud ano, tak či si myslíš, že by je to způsobeno?
Ptáš se na to, proč si myslím, že jako někteří lidi z HR třeba nejsou takovým?
Ano, přesně tak. Co jim jakoby chybí, nebo co k tomu chybí?
Já si nemyslím, že je úplně moje místo tohle nějakým způsobem posuzovat, ale myslím si, že třeba strašně často se bojí říct nepopulární názor nebo říct to někomu v vyšším managementu, že hele, s tímhle nesouhlasím a jestli dovolíš, tak prostě chtěla bych ti k tomu říct pár argumentů pozítří, připravit se na to a aspoň tomu dát jako ten druhý pohled, protože mám pocit, že je nějak zakořeněný, že bychom v HRu spíš měli být tou službou, což s čím 100% souhlasím a rozhodně je to supportní oddělení, ale myslím si, že ten HR na úrovni už tam má mít jako vlastní názor na základě nějaký znalosti a zkušenosti a bez toho to nebude jako nikdy natolik přínosný, jak vlastně to oddělení má potenciál, jestli jsem
vlastně, odpověděla. Odpověděla jsi mi velmi, velmi krásně, děkuju moc.
Já bych se ještě zeptala, jak jsi zmínila, že vlastně v Calcedonii je pro vás důležité podporovat vlastně vaše manažery a lídry, aby co nejefektivněji komunikovali s těmi podřízenými, aby vlastně HR oddělení nebylo v podstatě potřeba na tohle. Tak jakým způsobem to děláte a jaké třeba nástroje k tomu využíváte k podpoře vlastně těch vašich lídrů?
Jo, jestli se ptáš na nástroje třeba nějaké technické, tak tam se musím přiznat, že jako nejsme rozhodně průkopník.
Třeba nějaká nástroje nějaké interní komunikace nebo cokoliv ti napadne?
No, ono je to trošku specifické v tom, že ti manažeři retailoví jsou opravdu v retailu. Jo, tam jejich nástrojem je face to face, po případě telefon, po případě našim takovým jako firmním nejvíc high-tech nástrojem je WhatsApp, jo, ale já si myslím, že ta forma nebo ten nástroj je často strašně nadužívaný a že se to může stát takovým jako takovým hypem a teď si řekneme, jako já používám tady 12 aplikací těchhle, no a já používám 14, ale ve výsledku, co je tím cílem a co tam vlastně chci komunikovat, už je potom třeba kolikrát druhotný. Takže se přiznám, že my nejdeme primárně přes to jak, ale spíš co, jakým způsobem s těma týmama pracovat a jakým způsobem třeba řešíme typicky, aby district manažer dokázal co nejvíc, teď nevím český slovíčko, ale jako posílit třeba roli toho svého store manažera. Spíš jakoby to probíráme na individuální bázi, nejsem moc příznivcem nějakých plošných školení, kromě třeba sdílecích workshopů, což je za mě úplná pecka. A myslím si, že zrovna když se sejde skupina, která si má co předat, tak je to kolikrát mnohem lepší, než když já vytvořím prostě školení na nějaký téma. Takže spíš jde o to posílit ty role těch lídrů a navázat na to ty principy, o kterých jsem mluvila, to znamená třeba práce s tím záměrem a s tím, kam chci ten tým dovést, jakým způsobem to mám dlouhodobě rozmyšlený, což začíná už při náboru, protože pokaždý budu vybírat sales asistentku jinak v momentě, když ten tým je seniorní, zkušený a mám tam spoustu talentů, v momentě, kdy je to nový tým a já vím, že tam potřebuju prostě potenciálního nástupce na store manažera, protože už mám namyšleno, že vyroste na distrikta a tak dále.
Nakonec jsme tady téma komunikace, ještě by mě zajímalo další důležité téma, a to je vzdělávání. Samozřejmě vy máte v Calzedonii, ať už v Calzedonii nebo v ostatních pobočkách, máte spoustu kamenných obchodů, různorodé pozice, jak vlastně to vzdělání takhle zvládáte, jak to koordinujete, jak se ten proces třeba liší u administrativních pozic, manažerských, u sales asistentek.
Jo. My máme to štěstí, že máme trenérky. Vlastně každá značka, každý brand má svoji trenérku. A co jsou holky úplně neuvěřitelné. Nikdy jsem neviděla tým s takovou energií. Jsou úplně jak nevyčerpatelné baterky. A na nich leží to vzdělávání produktový a softový uvnitř těch brandů. Co se týče právě manažerské struktury, tak s těma hodně vždycky pracuje zase ten jejich manažer a učí se jeden od druhého. Myslím si, že to je jako jedna z nejlepších cest a jsem jim k ruce nějakým způsobem i já. Co se týče ofisu, tak náš ofis má asi 15 lidí, takže je to takový, že kdybychom měli vytvářet nějakou vzdělávací strukturu pro naše finanční oddělení o 4 lidech, tak by to úplně asi nebylo efektivní, takže tam jde opravdu o individuální potřeby a vždycky se to snažíme nějakým způsobem ušít na míru, což si myslím, že vlastně je mnohem lepší, i když se bavíme třeba o nějaký skupině právě v tom retailu, tak pokaždý ta skupina bude mít úplně jiný očekávání, jiný potřeby a nějaký univerzální sdělení. Nechci jako brát kredit žádným trenérům soft skillu, hard skillu nebo kdo ví jakých skillů, ale těch informací třeba na internetu a v podcastech, článcích, knihách a ve všem je tak strašně moc, že ten, kdo o tom má zájem, tak se k těm informacím dostane a dostane se k ním zadarmo a ve svém jazyce a 24/7. Takže si myslím, že jde spíš o to podchycení toho, co tam v tuhle chvíli chybí a co by bylo prospěšný tam dodat.
Jestli si dobře pamatuju, vy máte samozřejmě nějaké to školení základní, když nastoupíš do Calzedonie nebo do Intimissimi, budu říkat Intimissimi, tak tam máš nějaké školení, když nastoupíš, takže hned nějaký ty produktový. A potom máte ještě nějaké školení na centrále přímo. Třeba vím, že to jsou dvě roviny. Jedna je pro brigádníky, tam asi není potřeba vložit na tu centrálu a potom, když už jste jako kmenový zaměstnanec HPP, chodíte na plný úvazek, tak už potom máte to větší, jestli se nepletu, je tak?
Jo, v tuhle chvíli teda spíš máme tendenci zase vzhledem k epidemiologické situaci to přesouvat přímo na obchody, ale těch školení je tam hromada, vždycky je s novou kolekcí, jaro, léto a podzim, zima. V Intimissimi třeba máme i lingerie expertky, které jdou do detailu materiálu, střihu a všech možných druhů a tvarů postav a je tam toho strašně moc zajímavého pro holky ze všech těch brandů. A je fakt, že tohle je velká část, kterou já tolik nevnímám, protože já konkrétně s ní nemám nic moc společného. Ale ta proškolenost v rámci produktu, ale i v rámci zákaznického servisu, přístupu k té práci a k těm jednotlivým situacím, které můžou nastat, tak je obrovská. Všechen kredit za to mají ty trenérky, které jsou prostě jako perfektní.
Určitě, to si pamatuju, tak to bylo vždycky takový hezky vypracovaný. No,
my tady pořád říkáme holky na obchodě, holky trenérky, řekni nám, kolik chlapů dělá Calcedonia Group. Jsou tam nějací?
No, jakože jsou tam v kanceláři náš country manažer, je chlap, náš finanční ředitel je chlap. Ne, naši ajťáci jsou chlapy, ale jestli se ptáte...
To mě uklidnilo. Jestli
se ptáte na ten retail, tak já se přiznám, že opravdu nedokážu říct s jistotou, ale jako nějaký kluci tam určitě jsou. A pravděpodobně spíš v Tezenisu, než v Intimissimi a v Calcedonii, už když se člověk podívá na ty produkty. Ale opravdu drtivá většina jsou holky, skoro bych řekla třeba 98-99%. A já takhle mluvím často i třeba při pohovorech, když, já nevím, nabíráme na district manažerku, tak já vždycky říkám, no, tak budeš mít prostě holky na obchodech a tak, nebo budete mít. A jak už je to automatický, tak se potom přistihnu, že vlastně možná s ním opravdu diskriminačně, ale je to ta realita. Není to tak, že by to bylo nějak z mý hlavy. A není to ani tak, že bychom jako chlapce, muže, pány a elegány nevítali u nás ve firmě. Bohužel lákáme asi spíše ženy.
Dává to smysl.
Dává. Hlavně u toho práva.
Tak.
A Jeni, mohla bys nám vypíchnout takové ty, nebo pár věcí, které na té své práci máš nejraději? Určitě nějaké budou?
Ti to zní, jako kdybych nemohla na nic přijít.
Ano, to dlouhá pomlka. Já myslím, že to budeš sypat z rukávu.
No to je tím, že jich není pár. Musím pár, což jsou dvě.
Mě na tom strašně baví, jak blízko jsme tomu světu zákazníka. Třeba když jsem pracovala, nevím, v Coca-Cola nebo ve Slevomatu, tak to pro mě bylo dost takové jako virtuální, protože prostě Coca-Cola to byla výroba, logistika, sklad a tak dále, vlastně jako lahvičky a nic moc tam jako člověk nezjistí o té osobnosti. Ve Slevomatu zase někdo byla celá jako e-platforma, tak s těmi zákazníky třeba já jsem se vůbec nedostala do kontaktu a s tím jejich světem, což neříkám teda, že bylo úplně správně, ale prostě jsem to tak v té době vnímala. A když to tady, i tím, že se téměř jako na denní bázi potkávám s district manažerkama, s area manažerkama, tak ty jsou toho plný, těch zážitků a toho, co ještě by šlo zlepšit a jaký tam mají nápady a co ten zákazník vlastně teď chce a že prostě po koroně zase budou chtít nosit pěkný punčochy a odhalovat nohy a já nevím co, tak i pro mě to potom tu práci strašně přibližuje k tomu cílovému zákazníkovi, což si myslím, že je ve výsledku důležitý pro každou pozici v té firmě. Mm-hmm.
No a jak jsi právě zmínila, že člověk se může vzdělávat formou různých podcastů, článků na internetu, je toho teďka mraky. A my se vždycky snažíme naše posluchače inspirovat něčím novým, tak mohla by si zmínit něco, co třeba v poslední době zaujalo tebe? Nebo jestli máš nějaké třeba oblíbené podcasty nebo lidi, které sleduješ?
Já v tomhle tom vám asi moc dobrou službu neudělám nebo posluchačům, protože pro mě je... Já jsem si tak zvykla, ještě než ta podcastová vlna přišla, se s těma lidma potkávat a já opravdu jedu jako obídky, kafíčka a vínečka s lidma z oboru. Máme i takovou skupinu HRistek, říkáme si hranolky, jakože jsme HR holky a je to prostě tak strašně blbý, až se tomu vždycky zasnějem, že přesně jako vypadáme jako ty buchty, který tam na tom HR sedějí. Jsme od e-commerce přes retail a já nevím co všechno. A tam já získávám tak strašně velkou vlnu inspirace a já si myslím, že je to hlavně tím, že my si otevřeme úplně karty a řekneme si, hele, já jsem měla takovejhle průšvih a mně se teď povedlo tohle a já teď tady řeším takovou prekérku a jsou to věci, které typicky v podcastech prostě nejenom, že neslyšíte, ale ani byste je neřekli, protože nemůžete, protože je to něco, co řešíte uvnitř firmy. A nás je tam nějakých 10 a ta důvěra je na takový úrovni, že já jsem se tam naučila strašně moc. Něco jako kdybych mohla chviličku v každý z těch firm pracovat. A to je pro mě, teda je to blbý, když to říkám v podcastu, ale lepší než stovky hodin naposlouchaných podcastů.
Jasně, tak zní to jako taková forma sdíleného mentoringu, že jo?
Jo. V podstatě jo, až na to, že tam není mentor a mentý, ale všichni jsme zároveň mentoři i mentý hry.
Super.
Asi, nebo respektive poslední otázku na tebe mám. Já jsem dneska už nebo posledních pár dnů říkám, za chvilku jsou tady Vánoce, tak Jeni, zkus nám... Ano, velmi se na to těším. Zkus nám říct, co tě ještě letos čeká, což jsou poslední kolik? 3 měsíce, jestli počítám správně.
Já teda doufám, že mě nečeká hlavně už žádná covidová situace v práci, protože bych docela ráda, aby nám zůstaly otevřený obchody. Ale jinak mě osobně čeká práce pravděpodobně na 3 z mých 3 ročních cílů, protože je dobrý, že teď můj šéf nemůže poslouchat, protože nemluví česky. Ale jako, jak si jsem měla plný ruce práce pořád s ničím jiným. Takže mě čeká velice krušné závěrečné období.
No, to tak asi vždycky je na konci roku. Dobře, Jeni, já ti, nebo my ti osobně velmi přejeme, ať to krušné období dobře zdoláš. Ještě jednou moc děkujeme, že jsi přijala naše pozvání. Ať se ti daří, já snad se zase někdy potkáme u nějaké příležitosti, ať už podcastu, nebo nějaké konference.
Díky moc, holky.
Bylo to moc fajn, děkujeme a loučíme se všemi posluchačemi a děkujeme, že jste tady byli s námi zase. Zase příště se uslyšíme. Ahoj.
Ahoj.